Du lytter til Eftertanke.
Det vi snakker om, det er horisontsammensmeltning. Altså at jeg er med på, at der finder selvfølgelig en horisontsammensmeltning sted. Nu skal mikrofonen lige helt om. Og der er noget, som man skal arbejde på for at kunne forstå det. Ja. Det der er mit spørgsmål, og det min tanke, det er, at på en eller anden måde er der en universel virkelighed, der gælder for alle mennesker til enhver tid. Som jeg godt kunne tænke mig at spørge om, altså hvordan vil I forstå den? Måske særligt dig, Troels, nu, fordi der jeg hiver fat i, fordi du snakker om det andet. Er der ikke noget, som til enhver tid kan læses og forstås af et hvilket som helst menneske i Bibelen?
Altså som i, at alle mennesker til altid kan læse Bibelen og få noget ud af det?
Som i, at det Gud intenderede med det, vil han kunne ramme til en hvilken som helst tid. Det centrale, det som han ønsker, at mennesker skal høre.
Jo. Det er bare ikke, altså sådan, jeg er mere interesseret i, hvordan. Altså det er jo derfor, jeg nævner det der, for eksempel kulturel parataxe, eller cultural parataxis, som opponent til den der, hvad jeg betragter, som sådan en måde at læse tekster på. Når man så snakker kontekst, så laver man en skal-kerne udgangspunkt. Det er for eksempel det der forskellen på din læsning af Korintherbrevsteksten i forhold til hovedbeklædning, ikke? Og hvad jeg betragter, sådan, eller hvad jeg bare antager af jeres i forhold til det her tjenestedelingsspørgsmål. Det er forskellen i at sige, i den her tekst, så hvad hedder det, er der en kulturel kontekst, hvor at, der handler noget om beklædning, der gør et eller andet, den du er. Men den universelle kerne, der er til stede i det her, er, at det handler om kønskomplementaritet. Hvor jeg vil så sige, ej, det er et farligt move at lave det der, faktisk. Der skal du tage teksten i første omgang, sådan i sig selv. Du skal ikke lave en tekstøvelse, hvor du siger, at det her, det er det universelle budskab, der på en eller anden måde findes i den. Den findes altid i dialogen imellem de to. Det er farligt, hvad hedder det, på den måde at sætte et ekstra tekstuelt greb ind i den, fordi den er appliceret i sig selv i sin kontekst. Teksterne skal mødes, eller du skal møde teksten. Giver det mening?
Jamen det giver god mening, men jeg har simpelthen svært ved at afgrænse, hvad der så adskiller den tilgang fra en eller anden form for relativisme. Altså jeg er godt med på, at langt på vej kan man lære noget af de tilgange der, men hvis ikke vi har en eller anden form for universalitetsbegreb i teksterne, og på en eller anden måde kan trænge om bag metaforer, på en eller anden måde kan tale om virkelighed. Altså, ender vi så ikke i en form for relativisme? Nu det, jeg siger ikke, at det er det, I gør, men er det ikke det, der kunne blive konsekvensen?
Nej, altså for mig, der handler det sådan, det handler om basal tekstkritik, basal måde at læse tekster på. For det andet, det, der er man bare ikke konstant fare på at gøre vold på teksten med ekstra tekstuelle principper på forhånd. Jeg siger ikke, at man ikke sådan må bevæge sig hermeneutisk eller sætte linjer imellem ting og læse ting sammen, hele bibelsk og så videre, så må man godt lave systematisk teologi eller sådan noget. Det er bare det basale i, at det er farligt at lave tekstøvelser, der hedder, det her er den universelle kerne, jeg skal hive med mig. Alt andet er fyldt. For jeg vil sige, det kan ikke adskilles. Udsagnet hører til, hvad hedder det, en bestemt kontekst. Og så, hvad hedder det, så kan vi godt komme rundt om, altså der sker alt muligt spændende. Mit yndlingseksempel er jo det der Henrik Ibsen, et dukkehjem, som I jo sikkert også har hørt, ikke? På podcasten. Sådan forlader, smækker med døren, og så et andet syrisk eksempel, hvor hun så tager børnene med, ikke? Og det er sådan, hvad er den universelle kerne, der er på spil her? Når mere pointen i, at det er sådan, der opstår en dialog mellem teksterne, sådan fundamentalt, det er bare, altså jeg vil bare sige, det er sådan tekster fungerer. Boom. Sådan, det er bare god moderne tekstkritik. Sådan er det. Og kan man sige, per definition, at det er en universel kerne, jeg finder frem til her? Sådan, nej, det er mere, jo, vi kan godt kalde det universelt. Altså sådan, I don't really care at that point. Men det er sådan, det er en tekstkritisk øvelse at sige, at den der bevægelse, det handler om, så også, måske man sige, finde ånden i teksten, mere end facit, et universelt facit, der på en eller anden måde står i den. Giver det mening?
Altså det er faktisk sjovt. Jeg tror egentlig, jeg er meget enig i din kritik der. Men det er rigtigt, jeg vil måske også betone, at jeg nok ikke tænker det her, vi har sådan de store paradigmeforskelle mellem os. Altså netop fordi, som du også siger det der med, jeg tænker egentlig, at man relativt let kan formulere det, for eksempel sådan, at ja, Ibsen, ikke også, bagvedliggende princip, konkret applicering, og netop, det vil jeg heller ikke have noget problem med. Jeg bruger faktisk
også... Jeg vil passe på, altså ved sådan at sige, dermed bagvedliggende princip, hvis
ja,
det giver mening.
Ja, det er jeg heller ikke uenig i. Nej, jeg er faktisk enig i det endda. men bare for at sige, at sådan, jeg synes også, jeg tænker ikke nødvendigvis, der er sådan en verden til forskel. Jeg tænker netop også, altså den her metode med sådan at prøve at abstrahere et eller andet almengyldigt princip, altså den har jeg for eksempel også brugt i min kønsrollebog, ikke også? Og faktisk den der med at sige sådan, hovedbeklædning, det repræsenterer kønskomplementaritet, det kunne egentlig også godt være sådan en udlægning, jeg kunne være med på. Det er så lige, hvad man forstår med kønskomplementaritet, ikke også? Og alle sådan nogle ting. Men bare for at sige, at jeg ved ikke, om det her, vi har sådan den store paradigmeforskel. Kan du følge mig i det?
Jamen, jeg er nemlig også i tvivl om det her humlen ligger, han har sagt. Ja. Og det er måske også, fordi jeg har lidt svært at forstå, hvor... Altså, for at tage et andet eksempel, nu er vi omkring 1. Korinther 11, men så tager vi i stedet for en... Ja, når jeg taler om det universelle, så er det, at der er noget, der kan appliceres, som er gyldigt til enhver tid. Mit spørgsmål er så, i hvilken forstand med det, du har sagt her, hvordan applicerer du så for eksempel seksualetikken, altså i de nytestamentlige tekster? Altså, vi kan ikke skille det ad fra konteksten, vi kan ikke sige, at det ikke er bundet til sin kultur og så videre. Og det er jeg fuldstændig med på. Men ikke desto mindre, så applicerer Jakob og company og kirken i Danmark stadigvæk en seksualetik i dag, som er uafhængig af den kultur, eller i hvert fald langt på vej er anderledes. At der sker, okay, en horisont sammensmeltning. Det er det, jeg ikke helt forstår, hvad det er, du så prøver at komme frem til. Fordi det har du vel netop lavet et skæld, så at sige.
Men det er forskel på, hvad taler vi om for et princip, der gør sig gældende, eller hvordan udspiller det sig. Og der vil jeg være... Jamen, for eksempel i forhold til Jakobs seksuel moral, ikke? Altså sådan, kan du...
Jakobs seksuel moral. Ja.
kan du applicere, hvad hedder den, teknisk set? Kan du teknisk set applicere noget af det, Bibelen siger direkte i forhold til utugt og den slags til i dag? Ikke en ting. Det kan du simpelthen bare... Det kan simpelthen aldrig lade sig gøre. Men du kan godt lade dig selv forme af noget, der er på spil i, hvad der foregår. Altså sådan finde noget principielt frem på forskellige måder. Så den måde kan vi godt tale om princip. Men det er spørgsmål om, hvordan teksten får lov til at tale, og hvordan den så dermed appliceres. Som i, når jeg så læser teksten, så læser jeg så efter den universelle sandhed, som jeg har en eller anden idé om, findes om bagved, eller læser jeg hele teksten. Fordi det, jeg synes er farligt, ved for eksempel at tænke skal og kerne, det er faktisk, du kommer til at sortere i udsagnene. Giver det mening?
Men jeg tror heller ikke, at den skal-kerne-distinktion, den vil jeg ikke selv købe ind på. Nej. Altså, jeg langt på vej vil jeg jo stadig mene, vi kan ikke bare tage alle udsagn i Bibelen og overføre dem en til en til i dag, selvfølgelig kan vi ikke det, men der er jo stadigvæk noget, vi applicerer, og det er lige præcis i appliceringen, at vi er nødt til at lave en eller anden skelnen. Også selvom du ikke bryder dig om den, og langt på vej synes, at det er et kunstigt greb, du kommer til teksten med noget. Men det, jeg kommer til teksten med, det er vel bare det, at jeg læser en tekst. Jeg kan jo ikke komme uden en eller anden form for bias til en tekst.
Nej. Du kan godt være så bevidst om det.
Jamen, og den jeg bevidsthed,
tror,
synes
jeg
bare...
Jeg tror, det er bare fordi... Det er sjovt, at du, når du siger, at for eksempel, er du så ikke i far for at lave noget relativisme eller sådan noget, så er der i mit baghoved en lang historie af tekstkritik, som jeg netop taler imod i forhold til, om vi ikke så bare havner i relativisme, i forhold til Barthes. I virkeligheden er det, jeg laver på mange måder, et postmoderne greb, der løser en moderne relativistisk problemstilling, hvor at jeg altid lægger noget ned over teksten, i form af en form for eksempel at finde en universel kerne i det, som jeg så hiver ud og applicerer. Og bare for at sige, nej, det greb eksisterer ikke. Der er altid bare hele, vi skal i virkeligheden læse efter hele teksten, og applicere den. Fordi ellers, hvis vi læser efter den der, hvad skal man sige, universaliseringsidé, hvor der på en eller anden måde findes en enhed om bagved, så havner vi uundgåeligt i en form for, hvad skal man sige, relativisme. Ikke jeg altid synes relativisme er det værste i verden. Ja.
Troels, hvordan tænker du i for, altså Bibelen er en tekst.
Mm.
Den er givet som en tekst.
Ja.
Vi skal også læse den som en tekst.
Ja.
Vi skal være grundige i vores læsning som en tekst. Bibelen er også jævnfører vores inspirationssyn. Det er Guds ord.
Mm.
Den må også adskille sig fra andre tekster.
Ja.
Med en evig forfatter.
Mm.
Hvordan påvirker det vores læsning af skriften som skrift i forhold til andre, eller som tekst i forhold til andre tekster?
At det er vigtigt at forstå den på dens egne præmisser. Altså som i, for mig at sige, jo, når vi siger, at Bibelen er Guds ord, så er det lige så vigtigt at sige, den er også menneskers ord. Den er på en eller anden måde dobbelt. Og det siger noget om, det er et spørgsmål om, hvad er åbenbaring, og hvad åbenbaring indebærer. Hvad er det? Mit ekko her, i eftertanke er jo som regel, det er godt, at Gud taler menneske, for jeg kan ikke tale Gud. Og det betyder også, at der altid er en form for, og det vil jeg mene dybt alvorligt, en form for skjulthed og begrænsning i Guds åbenbaring. Sådan er det. Og det følger med. Han lader sig begrænse. Og det og sådan er det bare, hvis vi skal have en evig Gud, der taler til mennesker. Det er faktisk ret smukt.
Ja, i hvad du siger der, det tænker jeg ind i. Mm. Når jeg ser for eksempel i evangelierne Jesus, der anvender Moseloven eller andre dele af det gamle testamente, så ser jeg også, så ser vi Gud selv, der laver en læsning af en tekst.
Mm.
Og det er jo noget af det, der giver mig formodighed til at forkynde. Det er jo, at jeg kan se, at det foregår også i det nye testamente. Altså, at gamle tekster kan anvendes og forkyndes ind i en kontekst. Og det er jo i en tidsforskel, der er i hvert fald sammenlignelig med vores forskel til det nye testamente. Med andre ord er tekster ikke så bundet til den kultur og kontekst, de er i, at de ikke er læselige og forståelige mange år senere. Heller ikke, at en guddommelig intenderet mening ikke er tilgængelig.
Mm.
Altså det er med til at give mig frimodighed i læsningen af Guds ord og i forkyndelsen af Guds ord.
Mm. Yeah. Yep, jeg er med.
Det er så måske der, jeg sidder stadig tilbage og tænker, hvad er det så, du bringer på banen, som der ikke er blevet sagt i årtier? Altså det er simpelthen, og det er ikke fordi jeg prøver at være fræk eller noget, jeg forstår det simpelthen bare ikke. Jeg kan ikke høre i noget af det, du siger, hvad det er, der for alvor er nyt. Jeg synes sådan set også, at den bevidsthed er der i alt, hvad jeg har læst. Næsten i hvert fald har det været under overfladen i rigtig meget af det, jeg har læst på den kirkelige højfløj, fra bevidste teologer i årtier.
Ja.
Altså.
Nå, men det er jo også, jeg vil også sige, det er jo en tradition, jeg fundamentalt befinder mig i forlængelse af.
Mm.
Men det er samme princip, der gør sig gældende, når jeg ikke føler mig tvunget til at forstå Adam Kristus-analogien, som, hvad hedder det, historisk. Eller som en historisk pointe.
Men bliver det så ikke bare meget den materielle teologi, altså hvad for en fortolkning vi så havner med? Altså der egentlig adskiller os, hvis vi skal tale det sprog. Tilgangen til teksterne kan måske endda ligge knivskarpt op af hinanden og være meget tæt på, men konklusionerne bliver forskellige.
Ja, men jeg tror, I vil have tendens til at læse mere sådan inden for en konkret teologisk ramme, hvor jeg vil være mere tilbøjelig til at lade lægmanden lade sig påvirke af Guds ånd.
Det er modigt sagt, Troels. Ja. Fordi nogen af os vil jo mene, at Guds ånd også har haft en finger med i spil i for eksempel bekendelserne.
Mm. Det vil jeg være meget, meget åben overfor. Ja. Eller det vil jeg ikke have noget mod at sige. Altså, Gud virker i historien. Men altså, ja.
Jeg føler, der er en eller anden. Vi har talt os ud af et spor nu. Så jeg føler, at snyder lidt os alle sammen.
Og jeg tror, jeg har forklaret mig dårligt.
Nej, men jeg tror egentlig, du har forklaret dig fint, og jeg synes, det er godt. Men jeg tror mere, at hvad skal man sige, den hermeneutiske forskel her kan ikke forklare de praktiske forskelle.
Mm.
Det er i hvert fald den følelse, jeg sad tilbage med. Og det var nok også lidt noget jeg var lidt bekymret for, ikke også? Altså, jeg blev egentlig snarere slået over, hvor enige vi metodisk kan være, ikke også?
Mm.
Altså, jeg synes, det har været meget svært at finde de der grundlæggende principielle uenigheder i vores metode. Og det er jo også lidt uforløsende, ikke også? Fordi det var også lidt det, der var vores mål for de her samtaler, det var at kunne finde frem til, hvad er det for nogle store principper, der gør, at vi drager forskellige konklusioner. Hvor jeg synes jo, vi sidder her og siger egentlig mange af de samme ting. Altså, genre er vigtigt. Det er den oprindelige forfatterintention, og det betyder faktisk, at vi skal gøre et virkelig stort hermeneutisk arbejde i at forstå antikkens virkelighed, den antikke mennesker, den antikke bevidsthed og sådan noget. Alt det vi er enige om. Mm. Vi er også, altså, jeg er i hvert fald også enig i, at sådan, når jeg læser sådan bibelkommentarer, evangelikale bibelkommentarer, så er det jo bare sådan, det er sådan, vi alle sammen arbejder på en eller anden måde. Mm. Altså, alle er enige om, at det er sjovt at læse Plutarch for at forstå, hvad Paulus siger, og at vi skal forstå for eksempel sådan, altså at det er værd at nævne sådan husholdningen i antikken, og på en eller anden måde forklare Paulus' ordning ind i det, ikke også? Og det gør også, at jeg sidder og tænker, alligevel så havner vi forskellige steder på nogle praktiske spørgsmål, ikke også? Men jeg tror også, at mit argument, det vil egentlig være, at vi egentlig har det samme bibelsyn. Og at når vi så skærer snittet lidt forskellige steder, altså jeg vil for eksempel argumentere for, at hvis vi nu snakker 1. Korintherbrev 11, ikke også, altså, der kan vi måske blive enige om, at sådan noget som hovedbeklædning, det er ligesom noget, der hører til i antikkens kultur, ikke uden videre kan overføres til en moderne kontekst. Til gengæld så vil vi måske også være enige om, at der er sådan noget, en eller anden form for sådan kønskomplementaritet, mm. som stadigvæk står ved magt. Og så kan det være, at vi vil være lidt uenige i forhold til det her med sådan underordningsaspektet, ikke også? Altså er der et hierarkisk forhold mellem mand og kvinde? Det kan være, at vi vil lande lidt forskellige steder, men det måske er der endda meget af det, hvor vi vil være enige at sige, at der er noget af antikkens patriarkalske kultur, som vi ikke kan overføre til i dag, men der er sådan en underordningsrelation, som vi måske kan overføre til i dag, ikke også? Med andre ord, der mener jeg, at vi har sådan set samme metode. Vi er alle sammen enige om, at der skal skæres et snit et eller andet sted. Og det, der adskiller, er måske i virkeligheden mere praktiske argumenter for, hvor skal vi lægge det specifikke snit. Mm. For eksempel den her tekst, eller i spørgsmålet om ja, Adam og Eva, eller videnskab, eller sådan noget. Og hvis det er rigtigt, den her mavefornemmelse, jeg lidt sidder med, så synes jeg jo, det er ret interessant, ikke også? Fordi det synes jeg vil vise, at vi er inden for samme bibelsyn. Og at det egentlig mere er sådan vores forståelse af teksten, og måske nogle lidt mere overordnede, systematiske, bibelteologiske vurderinger, der adskiller os, endda en metode eller en tilgang til Bibelen. Men det er også lidt frækt at påstå, ved jeg godt, ikke også?
Jeg er lidt spændt på, hvad I vil sige til det.
Ja, hvad vil I sige til det?
Men altså, jeg skal jo faktisk ikke kunne sige, hvad jeres bibelsyn er. Fordi jeg synes faktisk, det er svært at sætte ord på, hvor, mm-hmm. Hvis jeg skulle formulere, hvad I tænker, så har jeg svært ved at formulere det. Ja. Og det kan også skyldes min store uvidenhed.
eller at du har svært ved, at dine principper måske kan rumme som nogen som os.
Nej, altså, for det er jo så min næste pointe, det er, for et par år siden læste jeg en rigtig god artikel af Carson, hvor han siger, at vi kan ikke bruge inerrancy som en teologisk skalpel, altså vi kan ikke bruge ufejlbarlighedsbegrebet til at skære folk ind og ud. Mm. Vi har det begreb af en grund. Det er afgørende, at vi fastholder Bibelens ufejlbarlighed, vil jeg sige, og vil sådan som Carson sige. Men jeg tror sådan set heller ikke, at jeg vil kunne få en ret stor debat med en fra Jehovas vidner. Mm. Altså det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror vi vil, hvis vi kun skulle diskutere bibelsyn, så tror jeg langt på vej vi vil havne det samme sted, hvis vi lige var enige om hvilken oversættelse vi skulle bruge og sådan noget. Ja. men bortset fra det. Ja. Der hvor problemet kommer, det er jo i den materielle dogmatik. Altså når vi begynder at tage de enkelte troslærepunkter op og begynder at vende og dreje dem, det er der det viser sig hvad man tænker om teologi. Mm. Hvad er dit helhedssyn? Altså du har sagt det meget godt, Troels, vi skal læse teksterne i en sammenhæng. Mm. Men det er jo der, det begynder at vise
sig. Også kanonisk.
Også kanonisk. Mm. Og det er der, det begynder at vise sig, okay, hvordan læser vi så kanonisk? Mm. Og det er der, forskellene begynder at opstå. Så hvis vi skal tale med reformationens sprog, altså formalprincippet kan jo næsten være identisk. Mm. Hvad er så det materiale? Mm. Altså, hvor er det så forskellene viser sig der? Mm. Og der tænker jeg jo stadigvæk, at der er et godt stykke imellem vores teologier. Hvorfor de så er sådan. Mm. Det er blevet lidt klogere på, men ikke fuldstændigt.
Nej. Og jeg tænker, det du siger harmonerer egentlig meget godt med min mistanke, som er, at det handler lidt om sådan nogle store vurderinger, ikke også? Altså, når vi på en eller anden måde prøver at lave de her kort, der kan orientere os i det store korpus af tekster i Bibelen, som er også lidt det, du kalder at læse kanonisk, ikke også? Altså for eksempel kan jeg forestille mig, hvis vi begyndte at diskutere nu, hvilket jeg nødvendigvis synes, vi skal, men hvor skal vi ligge snittet 1. Korintherbrev 11? Er underordnelse en del af den antikke kontekst, ligesom hovedbeklædning, eller er det en del af den eviggyldige kontekst, ligesom måske kønskomplementaritet?
Det var lige præcis den skillen, ja. Ja. Bare lige for at sige, ja. Nu sagde du bare nogle andre ord super. På det, jeg har forsøgt at fiske efter. Sådan.
Ja, super, super godt. Men jeg kan forestille mig, at vi skulle diskutere, hvorfor vi lander forskellige steder, så forestiller jeg mig også, at vi vil begynde at trække lidt nogle store linjer, ikke? Og prøve at vise, her er det kort, jeg bruger til at orientere mig i Bibelen igennem. Mm. Og der kan man pege på forskellige ting, ikke også? Altså, Og det vil nok være sådan nogle store vurderinger, hvor vi ikke bare siger, her er en bevistekst, eller her er den her bevistekst, men vi vil kigge på det store billede, ikke? Og det er også det, I sagde med helvedesteksterne. Det var, jeg kunne sådan set godt se, det var interessant det her med at sådan prøve at lege med det her med, om man kunne læse nogle tekster i Johannes åbenbaring i lyset af Esaias. Men i det store billede, så synes jeg alligevel ikke, at det er det, der passede bedst, ikke også? Så det er ikke så meget det der med, at vi beviser noget fra enkelte tekster, men det er mere det der med, hvad der sådan giver mening, også hvilket kort giver som helhed bedst mening, når vi skal orientere os i det bibelske korpus. Og det er jo ret interessant, fordi det vedrører, vil jeg jo sige stadigvæk, ikke nødvendigvis bibelsyn, men det vedrører også lidt mere end bare en enkelt eksegese. Altså det vedrører ligesom nogle sådan store penselstrøg i Bibelen. Og det er jo virkelig interessant, ikke også? Så måske, altså hvis man rigtig skulle hen og lade vores sådan, paradigmer udfordre hinanden, så kunne det være, at det er sådan, de penselstrøg. Det er jo så også det ekstremt svære, ikke også? For det er meget nemmere at diskutere eksegesen af en enkelt tekst, og sådan, i forhold til at diskutere, hvordan får vi alle de her brikker i første Mosebog, profetlitteraturen, salmerne, nytestamente, kirkehistorien, Confessio Augustana til at passe sammen, ikke også? Men jeg synes, det er meget, meget interessant, fordi det viser måske, synes jeg stadigvæk, at det ikke handler om bibelsyn, men det handler om noget, der sådan er lidt større, noget helt bibelsk. Men jeg vil jo stadigvæk insistere på, og det er jo det, der vil være et vigtigt argument for mig, vi har samme metode, vi har samme bibelsyn, og derfor vil jeg jo også sige, at vi står inden for samme teologiske tradition, og kan stå hånd i hånd og synge Kumbaya ved nadverbordet. Det vil være min ydmyge konklusion, og jeg ved godt, det er frækt at sige, ikke også? Men det vil være...
Nu må jeg se, om de to her er enige.
Ja, præcis, ja.
Jeg ved ikke, hvordan du vil respondere, Christoffer.
er du klar på Kumbaya? Ja.
Altså, jeg på mange måder virkelig positivt. Oplever det positivt, når vi har talt om bibelsyn, og for eksempel sådan, som den bliver formuleret i Dansk Bibelinstituts vedtægter. At det er noget, I siger, det kan vi også skrive under på, eller det vil vi også sige. Og der ser vi også, at der er plads til genre overvejelser. Altså, det synes jeg er virkelig positivt. Så hvis det er det, vi mener, der lander vi på det samme måde, så ja, det synes jeg. Jeg er nok lidt overrasket over, at det så, altså hvad skal man sige, jeg havde troet, at der var større forskel, at vi ville finde større forskel der, end vi har fundet. Det er klart, nogle af vores praksisspørgsmål, hvor vi lander forskelligt, kan godt gøre det svært at dele kirkeligt fællesskab.
Vi behøver ikke lave kirke sammen, nej.
Nej, det kan være, at der er noget der bliver svært, og det er fair nok, at vi finder hver vores sted.
Ja.
Det kunne have været spændende at komme lidt mere ned i, hvad skal man sige, hvad vægter man? Ja. Altså, hvad er det, der skal til, før man vægter en tekst eller et argument? Vi var lidt ind omkring det i helvedespørgsmålet. Det kunne have været ret interessant også at komme ind omkring det i tjenestedelingsspørgsmålet eller andre steder.
Ja, for den er faktisk sjov jo, for jeg tror, at I tænker, at vi overhovedet ikke går ind for kønskomplementaritet, for eksempel. Altså sådan hardcore etalerisme, det er lige meget, om du er mand eller kvinde.
Nej, det har jeg aldrig tænkt.
Nej, du har ikke tænkt?
Nej.
Okay.
Ej, hvor godt.
Super, så har jeg jo forstået det.
Det ved jeg ikke, om jeg har, men i hvert fald, det har jeg aldrig tænkt, at I gjorde. Nej,
det er dejligt.
Men
ja.
Ja. Ikke på tjenestedeling i hvert fald.
Nej, det er rigtig nok.
Okay.
Ja.
Men der er jo stadigvæk noget, som adskiller kirkesamfund fra hinanden, som ikke altid er det metodiske. Hvor meget er jeg uenig med en reformeret kristen om bibelsyn og udgangspunktet? Ikke synderligt, vil jeg mene, langt på vej. Men der er jo stadig en grund til, at vi ikke... nødvendigvis så fælles kirkesamfund.
Så kan man stadigvæk glæde sig over broderligt fællesskab i Kristus ved ånden.
Altså, ja, præcis. Ja.
Og det... Der tror jeg, før vi skulle synge Kumbaya, så skulle man ud i en længere snak om, hvad er det, vi så ser forskelligt på, og hvor alvorligt er det. Og nu synes jeg, der er nogle ting, vi har fået afklaret mere. Der er også nogle ting, vi overhovedet ikke har været inde på endnu. Og jeg skal sidde og passe på med, jeg er i en tankerække, jeg sidder og bare snakker, ikke?
Sådan er det at sidde.
Ja. Men det kunne være interessant, hvis vi havde haft 8 timer mere til lige at runde nogle flere ting af.
Ja.
Men det har været meget klargørende, og jeg er blevet mere klar på, hvor er det, vi ser forskelligt på nogle ting. Og jeg synes stadigvæk, mange af dem er ret vigtige, men det har været meget godt at blive klogere.
Fedt.
Altså, det er noget slet ikke forbi tjenestedeling.
Jo, vi har da lige snakket lidt om det nu. Altså.
Nå, men jeg synes faktisk, det kunne være... Ej, det skal vi ikke nå til sidst.
Det er sådan en Pandoras æske, det eksploderer bare op i hovedet. Ja.
Eller, ej, det er dumt at gå den vej, ikke også? Klokken er faktisk lidt mindre, end jeg troede, men
Ja.
Hvad er det ene spørgsmål, at, du brænder ind med?
Altså, når vi, ja, det er, det, skal vi, vi kan prøve sådan at runde lidt af. Fordi I lavede ellers, altså, vil I selv kalde det en advarsel imod os egentlig?
Jeg vil kalde det et forsøg på lige at skabe noget opmærksomhed omkring. Det er sådan, vil jeg sige det.
Ja.
Og det er da også sådan den formulering, jeg har mødt rundt omkring, at fedt, I lige sagde heads up på noget her.
Noget af det første respons, vi fik, det var formuleringen. Et sådan projekt frygter, at vi står i fare for at være på kollisionskurs med Bibelen selv. Mm-hmm. En af de første reaktioner, det var, I for bløde. I skal sige, de er i kollisionskurs med Bibelen selv.
Nej, hvor sjovt.
Okay. Der tror jeg, det er vigtigt at altså, netop holde fast i, at det er fint. Altså, målet var netop at sætte gang i både en dialog, men også invitere folk til at være opmærksom på, hvad er det, man hører og lytter til, læser, og kan der være andre sider af sagen, som man skal forholde sig til. Uden sådan bare lige med det samme og kætterdømme. Så det er jo sådan lidt den balance, der egentlig ligger, og der vil du altid ende ud med, at der er nogen, der, og I tager os bare nejhatten på til alt, eller I skulle have skrevet med større bogstaver.
Ja.
Og det er jo sindssygt svært det her, fordi når vi driver eksegese, eller for at vente om, når vi driver vores praktiske teologi, vores kirkefællesskab, vores forkyndelse, det jeg står og siger på talerstolen, så er der jo en systematik i mit baghoved, der er en konkret eksegese, der er en bibelteologi, der er noget historisk teologi, der er nogle bekendelser, alt muligt, der spiller sammen.
Præcis.
Og det gør det jo komplekst, og derfor tror jeg også nogle gange, det er svært at sidde i en samtale og regne ud, hvor er det forskellen er, før man er nede i det konkrete. Og der synes jeg jo, der har vist, at der var nogle forskelle konkret, og vi har fået klarlagt mere, hvor i de består. Men det bliver nemlig lidt sværere, når vi går ind og begynder at snakke metode. Ja.
I skal virkelig læse Susan Friedman's Why Not Compare, hvor hun udfolder det der cultural parataxis begreb. Det vil jeg gerne lige sådan sende ud i felten. Der har man en god idé om. Det er bare i forhold til det der, sådan, alt det der hermeneutik, eller sådan, som jeg ikke tror, jeg skulle have forberedt. En klar udfoldelse af det begreb.
Jeg synes, det var rigtig godt. Det var rigtig
okay, fint. Det giver mening for dig.
Det gør det helt sikkert, ja.
Hvis I nu skulle, hvad hedder det... Det er fordi, der er også der er et andet element af, hvad hedder det, den der heads-up-ting, som jeg synes er lidt sjov. Og det er jo... Hvorfor i det hele taget skrive den, hvis jeg skal være helt ærlig? Altså bare sådan fra mit eget udgangspunkt. Altså sådan, det er fint nok, at der er folk, som I har oplevet, at I skulle have været hårdere, eller køre et eller andet i den dur. Men sådan, den første anmeldelse, der var i Jakobs bog til det, var vel også sådan, hvad skal man sige, positiv og kritisk.
Ja.
Overfor det sådan lidt på samme måde som med nogle af de samme punkter som jeres. Ikke? At det er sådan, hvorfor, altså jeg abonnerer ikke på Tro og Mission, ikke? Så hvorfor er det, I skriver det? Er det for at lave sådan en, pas på derude, kære venner. Fordi de her kan lede jer et sted hen, hvor jeg aldrig vender tilbage igen. Og vil I gøre det igen? Nu hvor I har snakket med os.
Det tror jeg sagtens, jeg kunne finde på. Det ved jeg ikke, om Christoffer må svare for sig selv, men vi har forskellige platforme at kommunikere på. For at tage et eksempel, nu kan jeg ikke huske, om det var nummer 1, 2 eller 3, men hvor du nævnte Leif Andersen og John Stott.
Ja.
Altså noget, som du synes var mærkeligt, jeg tror, at skrive. Der har vi forskellige...
Eller mærkeligt og mærkeligt, det er bare sådan, det var ikke fair og rigtigt. Altså sådan, hvis det var nu, hvad det Stott havde ment, så var det sådan, ja, fint nok eller sådan noget. Men der var også nogle praktiske konsekvenser.
Og jeg tror, det er det samme, jeg vil tænke. Altså så kan man sige, at det, for nu gå lige ud her, er det helt færdigt, det I altid har sagt? Nej, det vil jeg faktisk ikke sige altid. Jeg synes meget af det er, men jeg synes også, der er enkelte ting, hvor jeg sad og tænkte, ej, det synes jeg egentlig ikke er en fair måde at omtale det her på, eller en konklusion, jeg er uenig i. Så var det her et sted at gøre opmærksom på, her tror jeg faktisk, vi er uenige om noget substantielt, som jeg gerne vil vise folk, at vi er uenige om.
Ja.
Og den uenighed, og det er jo befriende at sidde med en mand som dig, Jacob, der har polemik som sit kærlighedssprog, at det kan man godt. Ja, altså man kan godt sige, at vi er uenige, og det er faktisk også vigtigt, at vi er uenige. Apropos de åndsfrihedsdebatter, der kører for tiden.
Ja.
Åndsfrihed eksisterer jo netop kun, hvor vi kan være substantielt uenige om noget rigtig vigtigt. Og det synes jeg også, det her var et udtryk for, at vi tør godt sige noget, Og I tør også godt respondere.
Præcis.
Ja. Jeg tror, det var sådan lidt en speciel situation, fordi jeg synes ikke, at mission var det rigtige sted at respondere, fordi jeg tror ikke, særlig mange af missionslæsere i forvejen havde hørt eftertanke.
Det tror jeg ikke.
Så det var måske det forkerte arena at give det første pip på i den retning. Mm. Anledningen var jo så en boganmeldelse, som vi oplevede ikke opdagede et par af de ting, som vi synes var vigtige at italesætte i forhold til din bog om din bog Livets Træ. Mm. Og derfor ikke gav læseren et helt indtryk eller et tilstrækkeligt hjælp til at gå til bogen, sådan som jeg ville ønske, de skulle gå til den. Så det var anledningen. Jeg tror i dag, vil jeg lade den fare, og så prøve at tage samtalen op et andet arena, måske. Men det tror jeg havde været mere konstruktivt.
Men jeg synes også, det er helt fint, og jeg vil virkelig også, igen, som vi har startet med at sige, understrege værdien af sådan nogle kritikker her, altså både for mig personligt, og også for samtalen. Altså nu snakker vi også om det der med, hvor havner vores teologier om 30 år, ikke også? Altså hvad er det for nogle spor, vi bærer os ud på? Og der tænker jeg virkelig, at det er det bedste værn mod, at vi bare kører ud af en eller anden tangent. Det er jo også netop det der med at være i dialog og kunne holde hinanden op. Og jeg skal da også love for, at I på til liv bliver holdt op, især når man følger jeres Facebook-side. Ja, ja. Det er godt nok, det er ofte, jeg har set en eller anden skrive en kommentar næste dag, så er der 190 kommentarer eller sådan noget. Det har jo virkelig eksploderet. Og det tænker jeg, at I sikkert også er glade for på en eller anden måde, fordi det åbner en vigtig samtale, og så har I været med til at sætte noget vigtigt i spil. Og nogle gange så også der kunne sige noget, som kan blive kritiseret, kan også være en ret vigtig vej til større erkendelse. Så det er sjovt, det er altid mig, der siger, at jeg har polemik som et kærlighedsbror, og alligevel sidder jeg her og bliver lidt kumbaya-agtig til sidst.
Men jeg synes faktisk, det er virkelig,
det er virkelig vigtigt at holde de her spændinger i live, og holde samtalen i gang, og give god kritik. Og jeg synes, det er mega spændende hver gang.
Ja. Kunne I ikke tænke at skrive en lang, udførlig og sådan artikelrespons til Jakobs nye bog? Noget at arbejde med?
Jo, det synes jeg, I skal gøre.
Om det skal være en decideret respons på Jakobs bog, det er ikke sikkert, vi har tid til det.
Nej. men det er noteret.
Ja, det er noteret. Ja. Vi antager, at den bliver flækket på et eller andet tidspunkt.
Vi må se.
Nej. Vi må se. Har I læst den?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Jeg er i gang.
Du er i gang.
Ja, for den.
Men jeg er jo en fattig studerende.
Ja,
altså. Det er det.
Ej, jeg skal nok læse den, bare roligt. Ja.
Fedt. Jeg synes, vi er landet et virkelig godt sted, som er sådan et eller andet godt sted mellem krig og kumbaya. Det er ikke rigtig nogen af delene, vel?
Men
det er
sådan,
præcis de to kår, nemlig.
Vi kunne fortsætte den her i lang tid.
Ja, det er nemlig det.
Hvis vi åbnede op sådan... Det sjove er, vi har lige fulgt det spor, som I lagde an til, at I gerne vil snakke lidt om vores projekt. Der er virkelig noget omkring det.
Jo,
det synes sådan, jeg. I nogen grad. Og så har vi snakket bibelsyn og bekendelseskrifter. Mm. Så vi har altså sådan... Vi er måske ikke helt i mål, men vi er i hvert fald noget halvt, eller startet en dialog om det, I gerne vil snakke om.
Og det er selvfølgelig også podcastens store fordel, at samtalen kan flyde, men det er da også dens ulempe, at den ikke er lige så struktureret som en bog, som Jakob har skrevet. Så jeg synes da også, jeg har forstået mere af, hvad i hvert fald du, Jakob, tænker, når jeg har læst dine bøger, end når jeg har hørt podcast, fordi det er lidt sværere at følge tankegang, og det er jo fair nok, sådan er det, og det er også vilkåret for den her samtale, vi har haft, at det er gået i forskellige retninger.
Ja.
Men i hvert fald tak, fordi I ville stille op.
Det var virkelig fedt.
Det var fedt, vi måtte komme.
Ja.
Stor fornøjelse.
I er altid velkommen den anden gang.
Når Martin kommer tilbage fra København.
Ja, præcis. Så sender vi Troels afsted næste gang.
Nå. Ja. Jamen så lad os bare slutte her.
Ja, tak fordi I lyttede med.